რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი შეხვდნენ ვლადიმერ პუტინს. უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში ბარაკ ობამა შეერთებული შტატების მსოფლიო ლიდერობაზე საუბრობს. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ ცოცხლად დაწვა ერაყელები. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი 6 თებერვალს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდნენ. ეს შეხვედრა იყო ნაწილი დიპლომატიური მცდელობისა უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით. მერკელმა და ოლანდმა პუტინს წარუდგინეს ახალი წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს კონფლიქტის დასრულებას. კონფლიქტი მიმდინარეობს მთავრობის ძალებს და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის უკრაინის აღმოსავლეთში და მას აპრილის შემდეგ შეეწირა 5350-ზე მეტი ადამიანი. უკრაინის კონფლიქტმა რუსეთსა და დასავლეთ შორის დაძაბულობა ცივი ომის შემდეგ უპრეცედენტო დონეზე აღწია. პუტინის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებით სამი ლიდერი ერთმანეთს პირისპირ შეხვდა კრემლში და მათ მოლაპარაკებას არ დასწრებიან დელეგაციის სხვა წევრები ან სხვა ოფიციალური პირები. მერკელის და ოლანდის წინადადების დეტალები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ კიევში 5 თებერვალს მერკელთან და ოლანდთან შეხვედრამ გააჩინა ზავის იმედი. თეთრმა სახლმა გამოაქვეყნა ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია, რომელშიც ხაზგასმულია შეერთებული შტატების როგორც მსოფლიო ლიდერის როლი საიმისოდ, რომ უზრუნველყოფილი იყოს კანონებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი და მობილიზაციაში მოვიდეს გლობალური ძალები უსაფრთხოების სხვადასხვა ფრონტზე, მათ შორის რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 6 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ შეერთებული შტატები სათავეში უდგას წამყვან საერთაშორისო კოალიციებს, რომლებიც უპირისპირდება აგრესიით, ტერორიზმით და დაავადებებით ებით გამოწეულ მწვავე საფრთხეებს. ობამას განცხადებით ვაშინგტონი ევროპელი მოკავშირეების მხარდამხარ მოძრაობს და რუსეთს მკაცრ სანქციებს უწესებს, რათა კრემლის მიერ უკრაინაში გადადგმულ ნაბიჯებს საფასური მოხვეს და სამომავლო აგრესია შეკავებულ იქნას. დოკუმენტში, რომელშიც ასახულია ობამას პრეზიდენტობის დარჩენილ პერიოდში გამოკვეთილი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, საუბარია ასევე სხვა საფრთხეებზე, მათ შორის ატომური იარაღის გავრცელებაზე, ისლამისტურ ტერორიზმზე და დესტრუქციულ კიბერშეტევაზე. რადიო თავისუფლების ერაყული სამსახურის ცნობით, ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა ერაყის დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციაში ცოცხლად დაწვეს სუმცირე 3 ადამიანი. მსხვერპლნი, რომლებიც ბაღდადიდან დაახლოებით 200 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ ჰიტში ცხოვრობდნენ, ექსტრემისტებმა დაადანაშაულეს ერაყის უსაფრთხოების ძალებისთვის ინფორმაციის მიწოდებაში ექსტრემისტების გადაადგილების შესახებ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, ექსტრემისტული ჯგუფის ბრალდებით მსხვერპლნი მოქალაქეებს მოუწოდებდნენ იმ ჯგუფებში გაერთიანებისკენ, რომლებიც ისლამ სახელმწიფოს ებრძვიან. ანბარის პროვინციის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, მსხვერპლთაგან ერთ-ერთი ყოფილი პოლიციელია. როგორც იუწყებიან ადგილობრივი ხალხი, ექსტრემისტებმა აიძულეს მისულიყვნენ სიკვდილით დასჯის ადგილას და ეყურებინათ ცოცხლად დაწვის სცენისთვის. ეს პირველი ცნობილი შემთხვევაა, რომ ექსტრემისტული ჯგუფი სამოქალაქო პირებს წვავს ცოცხლად ჩურიციების მიზნით. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც თითქოს ასახულია ჯგუფის მიერ მძევლად დაყვანილი იორდანიელი პილოტის მუათ ალ-კასაესბეს ცოცხლად დაწვის აქტი. მიუნხენში 6 თებერვალს მუშაობას იწყებს უსაფრთხოების პოლიტიკის საერთაშორისო კონფერენცია. რიგით 51-11 ამგვარ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ 20-მდე სახელმწიფოს და მთავრობის მეთაურები, ასევე საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები, ექსპერტები. მიუნხენის კონფერენციას ესწრება საქართველოს დელეგაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლ ღარიბაშვილის მეთაურობით. დელეგაციაში არიან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ნინო ყობახიძე. პრემიერ-მინისტრი გამართავს რამდენიმე შეხვედრას, მათ შორის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან ჯო ბაიდენთან და სენატორ ჯონ მაკ-კეინთან. მიუნხენის კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი თემაა უკრაინის კონფლიქტი. კონფერენციის მეორე დღეს ევროპის უსაფრთხოების საკითხებს დაეთმობა. ამ თემაზე მთავარი მოხსენებლები არიან გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. შაბათის სხვის სხვა საკითხებს შორის ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემოა დაგეგმილი შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერისა და ირანელ კოლეგა ჯავად ზარიფს შორის.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Կրկին անհանգիստ է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Փետրվարի 5-ին ուշ երեկոյան ադրբեջանական կողմից գնդակոծության է ենթարկվել Տավուշի մարզի սահմանամերձ ներքին Կարմարխպիր գյուղը, որի պատճառով խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ազատության հետ զրույցում Բերդ քաղաքի հիվանդանոցից տեղեկացրել են, որ ժամը 23:30-ին հարազատները հոգևարքի մեջ հիվանդանոց են բերել ներքին Կարմարխպիրի բնակիչ 1954 թվականին ծնված Վանի Կոկասյանին։ Նա մահացու վիրավորում է ստացել իր տան բակում։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ, լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Մեկ օրում երկու զոհ և գնդակոծված 20 համայնքներ, այս պահին սահմանին կա դանդաղ պատերազմ, այսօր հայտարարել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, հերքելով պնդումները, թե պարտվում ենք այդ պատերազմում։
Հասարակական ընկալումների մեջ զոհը պարտություն է ընկալում, սա պարտություն չի։ Եթե մի օր պարտվենք, մենք ոչ թե զոհ կունենանք, այլ դիրքեր կկործնենք, իսկ այդ դիրքերը ոչ թե ինչ-որ մի հենակետ, այլ շատ ծանր բան էր։
Անցած գիշեր հակառակորդը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից ու ականանետերից ինտենսիվ կրակ է վարել սահմանամերձ բոլոր համայնքների ուղությամբ։ Ներքին Կարմրախփյուր գյուղում իր տան բակում այդ կրակոցներից 3 զոհվել է 60-ամյա Վանիկ Ղուկասյանը։ Արծրուն Հովանեսյանի խոսքով հայկական զինուժը պատասխան կրակ է բացել։
Եթե ամեն օր իրանց խախտումներին պատասխան չտանք, եթե ամեն օր իրանց ոտնձգություններին պատասխան չտանք, ապա կսկսենք պատերազմում պարտություններ կրել։ Բայց մենք ի տարբերություն իրենց հաստատ քաղաքացիական բնակիչների հետ կռիվ չունենք անելու։ Մենք մեր հակառակորդին լավ ենք ճանաչում, խրամատում նստած զինվորն է։
Երեք տեղեկություն հաղորդվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղում զոհված 24-ամյա զինծառայողի մասին։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Բաբայանի խոսքով հայկական կողմը դիմել է պատժիչ գործողությունների։ Զոհված զինծառայողն էլ նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։
Պատժիչ գործողությունները տարբեր տիպի գործողություններ են, ասեն որ ճշնամին ունի բավականին մեծ կորուստներ, ընդհանրապես միշտ մեծ է կորուստները, բայց նրանք չեն հրապարակում, եւ գիտեք, մի քանի պատճառ կա դրանց համար, ունի եւ քաղաքական, այսպես ասած, ենթատեքստի եւ սուտ անձնական։
Տարեսկզբից արդեն հայկական կողմն ունի 12 զոհ, ադրբեջանական զոհերի մասին հստակ տեղեկություններ չկան։ Ապա լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությանը տեղեկացնում է, որ երեք երեկոյան փոխհրաձգության ժամանակ մահացել է զինծառայող Ֆարիդ Աղայևը, վայրը, որտեղ տեղի է ունեցել միջադեպը, չի նշվում։ Ադրբեջանական հակինազ ինտերնետային պարբերականն էլ գրում է. Ադրբեջանի Թովուզի շրջանի Ալի Բեյլի գյուղում ձերքի հրազենային վնասվածք է ստացել տեղի բնակչուհի Խարիթա Ալիևան։ Լրատվամիջոցը պնդում է, որ կինը վիրավորվել է հայկական զինված ուժերի կողմից գյուղի գնդակոծության հետևանքով։ Ըստ նույն աղբյուրների, գնդակոծությունը զգալի վնասներ է հասցրել գյուղի շինություններին։ Երեք Մյունխենում աշխատանքային այցով գտնվող արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրով զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կարսպերշիկի հետ։ Արտգործնախարարը միջնորդների ուշադրությունն է հրավիրել Հայաստանի հետ սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումների և դիվերսիոն գործողության բազմապատկման վրա, շեշտելով, որ վերջին շաբաթների ընթացքում ադրբեջանական զինուժը հրադադարը խախտել է ավելի քան 3000 անգամ, ինչը հանգեցրել է մարդկային, ներառյալ քաղաքացիական անձանց զոհերի։ ԵԱՀԿ ներկայացուցչության արձագանքի վերաբերյալ արտգործնախարարության տեղեկատվության վարչությունը նորություններ չի հաղորդում։ Ավելի վաղ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն իր հայտարարության մեջ ըստ էության ադրբեջանին էր պատասխանատու համարել սահմանագծում լարվածության սաստկացման համար, չնայած միջազգային կառույցների կոչերին փորձագետները մատնանշելով ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակն ու ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը մտավախություն են հայտնում, որ հակառակորդը կշարունակի լարված պահել հայ-ադրբեջանական սահմանն ու Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գիծը։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ռուսական մամուլի որոշ կայքերում տեղեկատվություն տարածվեց, որ Գյումրիում մի ողջ ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող ռուս զինվոր Պերմյակովը տարապում է սակավամտությամբ։ Այս լուրը կարող է նոր հասարակական ընդվզումների տեղի տալ, քանի որ գոնե Հայաստանում ոչ ոք չի հավատալու այդ զինվորի սակավամտությանը տարապելու ամենալուրջ փաստերին անգամ։ Սակայն նույնիսկ ռուսական կողմից են այդ լուրը հերքում պաշտոնապես։ Լսենք իմ գործընկերներ Էլեն Չիլինգարյանին և Սարգիս Հարությունյանին։
Գյումրու սպանդի մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովի սակավամտության մասին հայ իրավապահները այս պահին տվյալներ չունեն։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեցին Հայաստանի քնչական կոմիտեից։ Հայկական կողմի հարուցած քրեական գործի շրջանակներում Վալերի Պերմյակովը առայժմ դատաբժշկական փորձաքննություն չի անցել, ասում է քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Սոնա Տրոզյանը։
Նման տվյալներ նախաքննական մեր քրեական գործով մենք չունենք։ Այս պահին չունենք, հա, այս պահին նման տվյալներ Վարդնյականացում Արմինը չունի։ Եվ համապատասխան հարցումներ են կատարվել նրա վերաբերյալ անհրաժեշտ հասցեները ստանալու համար։
Զինծառայողի առողջական ընդհանուր վիճակի վերաբերյալ հարցումներին ըստ Տրուզյանի ռուսական կողմը առայժմ չի պատասխանել։ Ավելի վաղ այսօր ռուսական մի շարք ինտերնետային պարբերականներ վկայակոչելով անանուն աղբյուրներ գրել էին, թե Վալերի Պերմյակովը օլիգոֆրենիայով սակավամտությամբ է տարապում։ Գազետա.ru-ն մասնավորապես առանց պաշտոնական աղբյուրներ նշելու հաղորդում է, որ Պերմյակովին ընդհանրապես իրավունք չունեին զորակոչելու, առավել ևս մարտական զենք վստահելու։ Ընդ որում այս վարկածը այսօր շրջանառության մեջ դրեցին ռուսական միանգամից մի քանի լրատվամիջոցներ, կրկին առանց պաշտոնական աղբյուրներ նշելու։ Մոսկովսկի կոմսոմոլեցը գրեց, որ մինչև զինվորական ծառայությանն անցնելը Պերմյակովը նույն սակավամտություն ախտորոշման բուժվել է հոգեբուժարանում։ Նույն աղբյուրի հաղորդմամբ արդենիս քրեական գործեր են հարուցվել Պերմյակովի ծննդավայր Բալեի քաղաքի զինկոմի Ալեքսանդր Լոգինովսկիի, ինչպես նաև Չիտայի զորամասի հրամանատար Եվգենի Սկվորցովի նկատմամբ։ Նրանցից առաջինը պատասխանատու է Պերմյակովին զորակոչելու, երկրորդը Գյումրի տեղափոխելու համար։ Այդ մասին հաղորդում է նաև NTV հեռուստալիքը, միևնույն ժամանակ մեջբերելով Բալեի քաղաքի զինկոմի խոսքերը, թե Պերմյակովը ժամանակին անցել է ամբողջական բժշկական զննություն և բացարձակ առողջ ճանաչվել։ Ավելի վաղ այս շաբաթվա սկզբին էլ կրկին անանուն աղբյուրներին հղում անելով Ինտերֆաքսը հաղորդագրություն էր տարածել, թե Պերմյակովը դատվելու է ռուսական դատարանում և որ Հայաստանի և Ռուսաստանի իրավապահները համաձայնեցնում են համատեղ մեղադրական եզրակացություն, որը հիմնվելու է Ռուսաստանի օրենսդրության վրա։ Ինտերֆաքսի իրադրությանը ծանոթ աղբյուրների այս տեղեկությունները առայժմ ոչ ռուսական, ոչ հայկական կողմից չեն հաստատվել։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բալեի քաղաքի զինվորական կոմիսար Ալեքսանդր Լոգինովսկին հերքում է ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը, որ մինչև զինվորական ծառայության անցնելը Վալերի Պերմյակովը բուժում է ստացել հոգեբուժարանում և որ նրա մոտ ախտորոշվել է օլիգոֆրենիա, սակավամտություն։ 10,000 հոգուց փոքրինչ ավելի բնակչություն ունեցող Բալեի քաղաքը գտնվում է Ռուսաստանի Անդրբայկալյան երկրամասում, Չիտա քաղաքից 350 կիլոմետր արևելք, և հենց այդ քաղաքից է զորակոչվել Վալերի Պերմյակովը։ Ազատության այդ զրույցում Լոգինովսկին դժկամությամբ, բայց համաձայնեց պատասխանել ընդամենը մեկ հարցի.
Это соответствует действительности, что он?
Нет, конечно. Нет,
конечно. То есть он был здоровый и все такой.
Իհարկե չի համապատասխանում տեղեկությունն այն մասին, որ Պերմյակովը բուժում է անցել հոգեբուժարանում և որ նրա մոտ ախտորոշվել է օլիգոֆրենիա։ Նա առողջ էր և նրա առողջությանը վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը կարգին էին, ասաց Բալեի քաղաքի զինվորական կոմիսարը։ Ալեքսանդր Լոգինովսկին հավելեց, որ ինչպես իրենց քաղաքի բոլոր տղաները, այնպես էլ Պերմյակովը 14 տարեկանից բուժ զննում են անցել զինկոմիսարիատում և եթե ինչ-որ բան այնպես չլիներ, հավանաբար կհայտնաբերեին։ Երեք ռուսաստանյան լրատվամիջոցները հեղեղվեցին տեղեկությամբ այն մասին, որ Գյումրիի սպանդի մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովը մինչև զինվորական ծառայության անցնելը եղել է հոգեբուժարանում և նրա մոտ սակավամտություն է հայտնաբերվել։ Գրում էին նաև, որ չնայած այդ հանգամանքին նա Բալեի քաղաքի զինկոմիսարիատի կողմից զորակոչվել է և որ Ռուսաստանի զինդատախազությունը պատրաստվում է պատասխանատվության ենթարկել ինչպես Լոգինովսկուն, այնպես էլ այն զորամասի հրամանատարին, որտեղ մինչև Գյումրի տեղափոխվելը Պերմյակովը ծառայել է։ Ավետիսյանների ընտանիքի իրավահաջորդների շահերի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ Գյումրիի սպանդի քննությունը վարող հայկական կողմը Պերմյակովի հոգեկան առողջության վերաբերյալ փորձաքննություն չի իրականացրել։ Որքան տեղյակ եմ, նման փորձաքննություն չի իրականացրել նաև ռուսական կողմը, ասաց փաստաբանը։
Բայց երկրորդ կողմը կա այս հանգամանքի, որ միայն ասենք, եթե անգամ նա ունի որոշակի հոգեկան շեղումներ, դա դեռևս չի նշանակում, որ նա ամբերսունակ է։ Իսկ քրեական գործի համար խիստ էական է ամբերսունակության կամ ամբերսունակության հարցը, այլ ոչ թե հոգեկան հիվանդության հարցը։ Այս դեպքում, որպես ամբերսունակության հարցը որոշվի, պետք է միանշանակ փորձակրություն նշանակի։
Աբովյան քաղաքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հրավիրած համաժողովին ուշագրավ հայտարարություններ են հնչել կուսակցության նախագահ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի Գագիկ Ծառուկյանի կողմից։ Ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայրենի Աբովյան քաղաքում կառուցած շքեղ հյուրանոցում Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց. առաջիկայում վերսկսելու է փողոցային պայքարը. Նախ կլինեն մարզերում, ապա համապետական մեծ հանրահավաք Երևանում. Դրանց նպատակը, սակայն, արտահերթ լուծումները չեն։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը շեշտեց, թե ընտրությունների միջոցով են իշխանափոխություն անելու։
Մեր օր-օրի թափառող շարժման միջոցով մեր ամենօրյա աշխատանքի եւ ցանկացած պայի դեցում փողոցների եւ հրապարակների միջոցով ստիպելու են գործող իշխանություններին վերջապես գալ սեփական պատասխանության բաժինը, հրաժարվել անպատասխանատու եւ նեղ խմբակային շահերից եւ պլաններից։ Այս մարտավարությունը պետք է շարունակվի, մինչեւ նոր ընտրությունների արդյունքում կձևավորվի ժողովրդի իրական մանդատով օժտված նոր իշխանություն։
Միաժամանակ, սակայն, Ծառուկյանն այսօր էլ խոսեց արտահերտ ընտրությունների մասին։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը այս անգամ էլ ներկայացրեց հանրահավաքային վերջին ելույթի սցենարը. իշխանափոխությունը կպարտադրվի, եթե իշխանությունները չգնան զիջումների։
Իսկ եթե իշխանությունները ընտրում են առաջարկող տարբերակները մերժելու ճանապարհը, ապա նմանատիպ իրավիճակում ժողովուրդը ունենում է մեկ քայլ՝ պարտադրել արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Մարդիկ պետք է հիշեն, որ ոչ մի պաշտոն հավեր չի, ոչ մի պաշտոն ծմա չի, և եթե պետության զարգացումը, պետության անվտանգությունը պահանջում են իշխանության փոփոխություն, ուրեմն այդպես էլ պետք է լինի։ Ֆուտբոլային լեզվով ասած, գնդակը գտնում է իշխանության դաշտում, բայց քայլերի ժամկետը անսահման չէ։
Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների թեման Գագիկ Ծառուկյանը չշրջանցեց։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրերին նախագահը հայտնելու է վերջնական դիրքորոշումը, հանրաքվե անցկացվելու է թե ոչ։
Մենք պետք է լրջորեն պատրաստվենք ընտրությունների միջոցով նոր իշխանությունների ձևավորմանը, մերժելով առանց կոնսոլիդացիայի, առանց քաղաքական ուժերի սատարման սահմանադրական փոփոխությունների փորձը։ Կիսապատերազմական պայմաններում ես սահմանի վրա ամեն օր կրակում են, հակառակորդը սպառնում է նոր լայնապաշտաբ պատերազմով և տնտեսությունը գտնում է ներքին վարտակին գործոններով պայմանավորված խոր անկման մեջ, չի կարելի երկրի կառավարման մոդելը փոխել և պատճառ դառնալ հասարակական քաղաքական ցնցումների։
Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը խիստ քննադատեց քաղաքական մենաշնորը, իշխանությունների տնտեսական քաղաքականությունը, ընտրակեղծիքների դեմ պայքարից խոսեց, ասաց երկրում սոցիալական և քաղաքական անպատասխանատվության մթնոլորտ է, Հայաստանին նոր որակի իշխանություն է պետք, կրթված մարդկանցով, ինչպես Գագիկ Ծառուկյանը ձևակերպեց, մարդկանց համբերության բաժակը լցվել է։
Վերջին շրջանի շարք իրադարձություններ, այդ թվում Գյումրիի ողբերգությունը, սահմանային ընդհարումների հաճախացումը, անտանելի գնաճը, ֆինանսական շուկայի անկայունությունները, այն վերջին կաթիլներն էին, որոնք պետք է հուշեն իշխանություններին, որ ժողովուրդը կանգնած է հզոր պորտման շեմին։ Մեկ անզգուշ քայլ, նույնիսկ մեկ անզգուշ բառ կարող են 100,000 մարդկանց հանել փողոց, և ոչ ոք չի կարող ասել, թե ինչ կլինի արդյունքում։ Մի բան հստակ է, դա կլինի անկառավարելի հզոր ալիք։
Համաժողովի ընդմիջմանը Ծառուկյանից հետաքրքրվեցին, եթե ամեն ինչ այդքան վատ է, պահանջելու է արդյոք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, կամ երբ է նախատեսված առաջիկա հանրահավաքը։
Ես ասացի դեր հանդիպումներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռաֆի Օվանեսյանի հետ, միշտ ապեք, ամեն ինչ ճիշտ ժամանակին
իշխանափոխություն
լինելու է։ Ես ասում եմ, բոլոր ձեր հարցերին կպատասխանեմ։
Նոր հարցեր տալ, սակայն, այլևս չհաջողվեց, քննարկման կեսից Գագիկ Ծառուկյանն անվերադարձ լքեց դահլիճը։ Իշխող հանրապետականին Բարգավաճ Հայաստանը չէր հրավիրել այսօրվա հավաքին, եռյակի գործընկերներից միայն ժառանգության ներկայացուցիչներն էին առանց Ռաֆի Հովանիսյանի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե չի մասնակցելու համաժողովին, քանի որ Բարգավաճ Հայաստանի հետ շփվում է երկկողմ կամ եռակողմ ձևաչափով։ Փոխարենը շուրջ 6 ժամ տևած երեք նիստերին իրար հերթ չտալով ելույթ էին ունենում արտախորհրդարանական տասնյակ ուժերի առաջնորդներ, լիբերալներից մինչև կոմունիստներ, ներկային ազատամարտիկները, քաղաքագետներ։ Ծառուկյանի կուսակից նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը ԲՀԿ առաջնորդից ավելի կտրուկ խոսեց, այլևս սպասել չի կարելի։
Անկախությունից ի վեր երբեք նման իրավիճակ չի ստեղծվել, երբ ամբողջական իշխանապահության պահանջը այսքան հրատապ լինի։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը շեշտեց, իշխանապողությունը պետք է արտահերթ լինի առաջիկա ամիսներին, երյակի առաջնորդները դրա շուրջ պետք է համաձայնության գան։
Հանրավարտերի արտակներից, ամբիոններից ինչու ամենատարբեր բնույթի գերեթիկ նախադասությունները, գնահատականներն ու տեսությունները այլևս անհամոզիչ են։
Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը իր գլխավորած վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության անունից պնդեց, իշխանություններին այլևս ժամանակ տալ չի կարելի։
Միգուցե շատերի համար դա դեռ վաղ է եւ դեռ ժամանակ կա մտածելու այդ ուղությամբ, ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակը արդեն սպառվել է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իհարկե, հիշող հանրապետական կուսակցությունը բնավ համամիտ չի կարող լինել հնչած կարծիքներին, առավել ևս չի պատրաստվում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին իշխող հանրապետականում խոսել անգամ չեն ցանկանում։ Ըստ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի, նոր իշխանություն կարող է ձևավորվել միայն հերթական ընտրությունների միջոցով, որ ուժը առավելագույն ձայներ հավաքի, նա էլ կլինի իշխող։ Ազատության հետ զրույցում Բաղդասարյանը համաձայնեց Գագիկ Ծառուկյանի դիտարկմանը, թե Հայաստանում մեկ ուժ է իշխում, ընդգծելով՝ դա իրենց ընտրությունը չէ եւ որ հանրապետականը այս պահին էլ պատրաստ է Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցության հետ կոալիցիա կազմել։
Մեր դերները ցածեն, ովքեր քիչ են պատասխանատվությունը, եւ ոչ թե վերահսկողություն առած պատասխանատվություն, ովքեր քիչ են, մենք պատրաստ ենք համագործակցելու, որպես մեր գաղափարները, մեր ծրագրերը։
Ծառուկյանը այսօր հրավիրած համաժողովին նաև հայտարարել էր, որ իշխանություններն այդպես էլ չկատարեցին ոչ իշխանական ուժերի 12 կետանոց պահանջները, իսկ ֆինանսական շուկայում տեղի ունեցած վերջին վայրի վերումներն էլ ավելի բարդացրին իրավիճակը։ Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով 12 պահանջներից շատերը կառավարության ծրագրում արդեն ներառված են, ինչ հնարավոր է եղել իրականացրել են, մյուսներն էլ ժամանակի ընթացքում կիրագործեն։ Ֆինանսական շուկայում ստեղծված իրավիճակի պատճառը Հայաստանից դուրս է, հակադարձելով Ծառուկյանին պնդում է հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։
Բայց դա փորձ մարդկային իրավիճակի էր, ոչ թե կախված էր միայն Հայաստանի ֆինանսական իրավիճակի հետ, դա ընդհանուր միջազգային տենդենց էր, եւ եթե չեմ ցանկանա նաեւ օրինակներ վերել, որը բազմից այդ հարցի շուրջից հարցազրույց դրտվել եմ, տարբեր երկրների օրինակներ եմ բերել, որտեղ թե ինֆլացիայի հետ կապված եւ ընդհանուր թե ընդհանուր իրավիճակի հետ կապված։
Այսօր Ծառուկյանը նաեւ հայտարարել էր, որ գնդակը իշխանության դաշտում է, սակայն քայլերի համար տրված ժամկետը անսահմանափակ չէ։ Բաղդասարյանը հակադարձեց, գնդակը միշտ է իրենց մոտ եղել։
Գնդակը միշտ էլ իշխան, եթե իշխանությունը ուրեմն գնահատական բնականաբար գնդակը իր դաշտում եւ իշխանությունը միշտ քայլեր կատարում է։ Բնականաբար իշխանությունը ոչ իշխանական ուժերը հանրությանը դուր գալու համար կարող են անհնարին և անիրագործելի ցանկություններ ունենան, բայց մենք չենք շեղում մեր ծրագրերից, մեր զարգացման ծրագրերից, և այն ինչը որ հասու է և հասանելի է և իրագործելի է, մենք իրագործում ենք դրա։
Հայազգային կոնգրեսը, չմասնակցելով հանդերձ այսօրվա խորհրդաժողովին, պաշտպանեց Ծառուկյանի հայտարարությունները, պնդելով, թե հանրապետականում թերևս չեն գիտակցում, որ ժողովուրդը այլևս իրենց չի վստահում։ Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, իշխող ուժը չի կարող կառավարել երկիրը։
Լավ, հանրապետականը մի կարևոր բան չի հասկացել, որ այնքան ժողովուրդը իրենց չի վստահում, որ անգամ եթե մատկերացնենք, որ հրաշքով նրանց ուղեղներում ծնվել է մի լավ գաղափար, մի լավ բարեփոխում, որ իրենք ուզում են անցկացնենք, դրան էլ ժողովուրդը կդիմադրի։
Զուրաբյանը հաստատեց Ծառուկյանի հայտարարությունը, որ առաջիկայում Եռամսյա դադարից հետո հանրահավաքներ են անցկացնելու մարզերում եւ Երևանում, թե ինչպես են շարունակելու պայքարը, կորոշվի առաջիկա օրերին կայանալիք 3 ուժերի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։
Պետք է լավով կամ վատով Հայաստանում ազատ եւ արդար ընտրությունների միջոցով ձևավորվի իշխանություն։ Ինչքան շուտ իրենք հասկանան, որ պետք է գնալ սահուն քաղաքական գործընթացների, որ արտահերտ ընտրություններով Հայաստանում ձևավորվի ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն, այնքան լավ կլինի երկրի համար և հենց իրենց համար, հենց ռեժիմի, իշխող ռեժիմի ներկայացուցիչների համար։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր այս ծրագիրը սիրելի բարեկամներ այսօր ամփոփենք Հայաստանյան մամուլի տեսությամբ։ Ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդն ուշադրություն է հրավիրում հանգամանքի վրա, որ հայ-ադրբեջանական սահմանագծում իրավիճակը հատկապես սրվեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի Հայաստան կատարած այցի օրը։ Թերթը գրում է. Հերթական անգամ, երբ Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատվիրակությունը ժամանում Հայաստան, ադրբեջանական կողմը սկսում է լկտիանալ և գործել սանձարձակ։ Տպավորություն է, որ այս կերպ ադրբեջանը ցանկանում է հասկացնել, որ Ռուսաստանից չի քաշվում, կամ էլ ռուսական կողմն ինքն է ադրբեջանցիներին հանձնարարում լկտիանալ, որպեսզի ռուս պաշտոնյանները Հայաստանի ղեկավարությանը սփոփելու առիթ ունենան։ Ժամանակի գնահատմամբ Գագիկ Ծառուկյանի հրավիրած երեկվա համաժողովի նպատակն ըստեյության իշխանություններին որոշակի պահանջներ ներկայացնելն էր։ Այդ պահանջներն են կոալիցիոն իշխանություն հերթական ընտրությունների միջոցով։ Հակառակ պարագայում ԲՀԿ առաջնորդը խոստանում կամ սպառնում է արտահերթ ընտրությունների պահանջով, հայտարարելով, որ այսօր լարվածության մեծ ռումբ կա պետության տակ և բավական է մի անզգուշ խոսք, որպեսզի ժողովուրդը դուրս գա փողոց։ Այդպես ասած, Ծառուկյանը հայտարարում է, որ ինքն է զսպում ժողովրդին փողոց դուրս գալու հարցում, և ըստեյության չի անի դա, եթե իշխանությունները հստակորեն չպայմանավորվեն կոալիցիոն կառավարության հարցում։ Այդ հայտարարությունները իհարկե որոշակի օրեն հակասության մեջ են ամբողջական իշխանափոխության մասին այն հայտարարությունների հետ, որ ԲՀԿ-ն հնչեցնում էր աշնանային փուլում։ Եվ եթե այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ կուսակցությունը կամ Գագիկ Ծառուկյանը հստակեցնում են իրենց պահանջը իշխանություններին և հստակեցնում են նաև սպառնալիքները պահանջները չկատարելու դեպքում, ապա մյուս կողմից սա կարող ենք դիտարկել նաև որոշակի նահանջ, կոմպրոմիսային հստակեցում աշնանային փուլի համեմատ, որտեղ ԲՀԿ-ն ամբողջական իշխանափոխության մասին էր խոսում, հիշեցնում է ժամանակօրաթերթը։ Թեմա շարունակում է Հայոց աշխարհը։ Երեկվա խորհրդաժողովում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթը որոշակիորեն տեղավորվում էր ընդդիմադիր այլ ընտրանքային ձևաչափի մեջ։ Եթե հակերճ, ապա ելույթի հիմնական շեշտադրումները ծաղկակաղ էին Գագիկ Ծառուկյանի միտինգային վերջին հայտարարություններից, դրան հաջորդած հարցազրույցներից։ Զարմանալի, եթե ոչ տարակուսելի կարելի էր համարել նրան քաղաքականապես այնքան սատարած քաղաքագիտական վերլուծություններով Ծառուկյանի որոշակի իմաստով ընդդիմադիրի պատմության նվիրած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ու նրա գլխավորած հագեբացակայությունն այս խորհրդաժողովում, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Բերձորի միջադեպի հետ կապված երկու մոլորություն կա, որոնց կարևոր ենք համարում անդրադառնալ։ Առաջինն այն պնդումն է, թե նման բռնություններով իշխանությունը վնասում է ինքն իրեն և հանրությանը հանում իր դեմ։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում հանրությունը վաղուց է իշխանության դեմ դուրս եկած, և հենց այս օրինակ բռնություններն են, որ արդեն մոտ 20 տարի ապահովում են իշխանության կայունությունը մի պայմաններում, երբ հանրության մեծամասնությունն իշխանափոխություն է փափագում։ Դուք Հայաստանի պատմության մեջ չեք գտնի մի օրինակ, երբ բռնությունը թուլացրած լինի իշխանությանը, չկա նման բան։ Սա նաև նրանից է, որ ընդդիմությունը, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները միշտ սխալ են արձագանքել բռնությանը։ Հարց կառաջանա, բա ո՞րն է ճիշտ արձագանքը։ Այս հարցի պատասխանը դեռ պետք է գտնել։ Հաջորդ մոլորությունն այն է, թե երբ որևէ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի նկատմամբ բռնություն է կիրառվում, ապա քաղաքական ուժը դրանից դիվիդենդներ է շահում, որովհետև նրա շուրջ քննարկումներ են առաջանում, համակրանք եւ այլն։ Քննարկումն ու համակրանքը գուցե, բայց ցանկացած բռնություն մեծ հաշվով բացաբար է անդրադառնում ցանկացած ընդդիմադիր քաղաքական ուժի վրա, եթե նա արագ ու արժանի հակահարված տալու ի վիճակի չի լինում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակը ևս անդրադառնում է Բերձորի դեպքերին գրելով. Տարական տրամաբանություն ունեցող որևէ անձ չի կարողանում հասկանալ կատարվածի իմաստը։ Եթե փորձենք դասակարգել կատարվածի հետևանքները, ապա կարող ենք արձանագրել, որ մարդկանց ոչ մեծ խմբի համար լուրջ PR ապահովեցին։ Այն խմբի համար, որոնք վերջին տարիների գործունեության արդյունքում կողմնակիցների հոծ բանակ չէին կարողացել ձեռք բերել։ Իշխանություններին ներկայացրին նենք դահիճի կերպարում, որը ձեռք է բարձրացնում անգամ կանանց ու երեխաների վրա։ Վնասեցին Ղարաբաղի իմիջը և խանգարեցին նրա միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Ի վերջո ակնհայտ է, որ ժողովրդավարությունն այս գործընթացի անհրաժեշտ պայմանն է։ Հասարակությանն ավելի օտ արեցին իշխանությունից, վտանգեցին Հայաստանցի Ղարաբաղցի հարաբերությունները, պատնեշ դրեցին երկու պետությունների միջև, թվարկում է հրապարակ թերթը։
Այսօր այսքան, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությամբ պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար, որը հեռարձակում է Թավիս ու Պլեբա ռադիոկանալի հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Հապարակուպս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմը ռադիո Թավուսուկլեբիս շոմ խորիսեմ սախորը։
Կովկասը։
Ռադիո Էխո Կովկասը, Ռադիո Թավիսուփալի Եվրոպա, Ռադիո Թավիսուփլեբիս ռուսուլենովանի մաուցեբլուբա։ Ռեպորտաժեբի, էքսպերտա շեփասեվեբի, սոցիալური դա կուլտուրული սիախլեեբի Թբիլիսիդան, Սոխումիդան, Ցխինվալիդան։ Իս հրասած սխագան վեր մոյսմետ։
Գուսմինետ, Սիխշիրեզը FM 7.4-ի։ Ովալդղի, 81 ծարդ։
Ինտերնետի ճյուղի միջամարտիա Էխո Կովկասը։
you Hi. chest to chest, chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close, wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? You were sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with the curtains drawn, and a little last night on these sheets. So how come when I reach out my fingers, it seems like more than distance between us?
Left the room with a fox hay on my back and my supplies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls and in fashion brawls she danced. Oh, and the night she looked so fine to me. Oh, I am a man on an odyssey, and so tell me to the mass I must believe. To look, I said, oh, wow, diddy-diddy, out of stitch, that shook, I sing it all, patch, don't wing, little black book, huh? Welcome, fishies, to my hook. When the tiny chefs, they wave their giant knives, and the dark old minds, they flick down their minds, still I kept the signs of my desire. But you shot like mythology. I must admit you felt so alive. Oh, diddy-diddy, I decided to love kissing. Oh, diddy-diddy, I decided to show kissing. And all that's going to be
tackle fish. He's too macho. He's a Tumah hook.
Ცნობილი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ცხოვრების საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.